Kdykoliv zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí a už nikdy nepřejde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi. Dnešní téma jsem si nazval Příběh, který známe až moc dobře. Já na úvod poprosím Tima, já jsem přemýšlel, jestli číst celý ten příběh, což jsou asi dvě kapitoly z knihy Genesis, a protože vím, že čas je neúprosný a že by kázání nemělo trvat moc dlouho, tak jsem se rozhodl pro zkrácenou dvouminutovou verzi pro děti.
Přišla doba, kdy se na zemi rozmohla špatnost a násilí. Lidé se chovali čím dál hůř. Byli tak zkažení, že Bůh litoval, že je vůbec stvořil. Rozhodl se proto, že je zničí velkou potopou.
Jediný, kdo žil spravedlivě, byl Noé. Bůh se tedy rozhodl, že mu dá možnost se zachránit. Bůh řekl Noémovi, země je plná lidského násilí. Rozhodl jsem se tedy, že lidstvo zahubím. Postav velkou loď, bude 130 metrů dlouhá. Vejdeš do archity a celá tvoje rodina. Také od každého druhu zvířat vezmeš jeden pár a skryješ je v arše. Pošlu na zemi velkou potopu. Udělej to, co ti říkám, a zachráníš se.
Noé udělal vše tak, jak mu to Bůh přikázal. Postavit archu dalo hodně práce. Navíc se Noému lidé kolem vysmívali. Nechápali, proč staví tak velkou loď. Nevěřili, že Bůh pošle potopu. Dál dělali, co se jim zachtělo. Mysleli si o Noémovi, že je blázen.
Pak ale začal velký déšť. Noé, jeho žena a jejich tři synové s manželkami vešli do archy. Do lodi také nastoupila zvířata. Od každého druhu pár, samec a samice. Poté Bůh zavřel dveře archy.
Jak padal déšť, voda stoupala a veškeré lidstvo i zvířata zahynula. Jen Noé, jeho rodina a zvířata v lodi se zachránila. Pršelo 40 dní. Všude kolem byla voda. Trvalo to ještě mnoho dní, než voda začala opadávat. Pak loď přistála na hoře Ararat.
Noé vypustil holubici, ta přinesla v zobáčku lístek. Tak Noé poznal, že voda opadla už natolik, že začaly zase růst stromy. Noé vyšel z archy a viděl, že země už osychá.
Noé a jeho rodina a všechny zvířata, která byly na lodi, vyšli ven. Noé pak slavnostně děkoval Bohu za to, že ho zachránil. Bůh řekl, už nikdy takovou velkou potopu na zemi nepošlu a jako znamení svého slibu na nebe rozprostřel duhu.
Myslím, že to bylo stejně sdělné, jako kdybychom četli celý ty dvě kapitoly. Příběh Noého a té jeho archy známe pravděpodobně všichni od dětství. Dřevěná loď, zvířátka po dvou, pak hodně vody a na konci duha. Může se to zdát jako dětský příběh, ale ve skutečnosti jde o jeden z nejvážnějších a nejhlubších textů písma. Je to text o soudu nad hříchem, o milosti a záchraně, o boží trpělivosti a o víře člověka, který poslechl, když ostatní žili, jako by žádný soud nikdy nepřišel. A dneska bychom se rádi ptali na to, co nás Pán Bůh chce skrze Noého naučit, proč dal tak dlouhý čas mezi vyhlášením soudu a jeho naplněním a co to znamená pro nás. Trošku kontextu na začátek. Víte, že já ten kontext mám rád. Co znamená, když se země naplní násilím? My to čteme v té knize Genesis v 6. kapitole v 5. verši. Hospodin viděl, že lidská špatnost na zemi je veliká a že každý výtvor jeho mysli i srdce je ustavičně jenom zlý. Pán Bůh nejedná impulzivně, on vidí dlouhodobý stav. Ta zkaženost není výjimečná, ale je ustavičná. Hřích není někde na okraji, ale pronikl od myšlení, motivů až do kultury. Země je plná násilí. Je důležité si připomenout, že potopa nebyla nějaký boží výbuch hněvu, byl to spravedlivý soud nad světem, který si z Pána Boha nic nedělal, zneužíval svobodu a ničil sám sebe. A právě do téhle temnoty zazní jedna věta, která je klíčem celého příběhu. V Genesis 6. kapitole 8. verš čteme, ale Noé našel milost v Hospodinových očích. Uprostřed té všeobecné zkaženosti Pán Bůh hledá člověka. Ne dokonalého, ale toho, který se ho drží. Kdo to byl? Noé. To nebyl lepší člověk, ale byl to člověk víry. Čteme, že Noé byl muž spravedlivý a bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. Spravedlivý ne ve smyslu bezhříšný, ale žijící ve stavu s Bohem. V poslušnosti. Byl bezúhonný ve svém pokolení, v kontrastu se svojí dobou, ve které žil. Abychom někomu mohli říct, že je bezúhonný, musíme ho srovnávat s jeho okolím. Zdá se, že v případě Noého to nebylo až tak těžké, protože laťka byla nastavena proklatě nízko. Noé chodil s Bohem. Stejný výraz, jako je v Bibli použit i u Enocha. Není to nějaká jednorázová zbožnost, je to trvalý vztah. V listu Židům v 11. kapitole 7. verši čteme: vírou Noé, varován Bohem o tom, co ještě nebylo vidět, naplněn bázní, postavil archu ke spáse své rodiny. Noé není v Bibli vzorem, protože by byl hodný. Je vzorem víry, která se projeví poslušností. A i když nedává lidský smysl, i když nic nenasvědčuje tomu, že Bůh opravdu něco udělá. Proč tak dlouho? Ta doba, kdy Noé stavil archu, není Biblií udávaná přesně, ale z časových údajů v Genesis 5. kapitole mnoho teologů dovozuje, že to bylo několik desítek let, možná dokonce 100 let. Každopádně to nebyly ani týdny, ani měsíce. Proč? Když se vám něco rozbije a je jasné, že to nejde opravit a že už to nikdy nebude sloužit svému účelu, jak dlouho to bude u vás ležet na stole, než to vyhodíte? Den? Týden? 10 let. Mně se vybavila při přípravě toho kázání scéna z filmu Patriot s Melem Gibsonem, velký hollywoodský biják. Na začátku toho filmu Mel Gibson, Američan, žijící v době americké války o nezávislost, pravěk, tak dělá ve své dílně houpací křeslo. Krásné houpací křeslo, tenký dřevěný šprušličky, spousta práce a on ho dodělá a teď si do něj sedne, rozlije se mu na tváři blažený úsměv, zhoupne se jednou, dvakrát a pak se to pod ním rozloží. A on to úplně naštvaně z toho blaženého stavu najednou přepne do naprostý zuřivosti a veme to křeslo a mrští ho. A teď ta kamera švenkne a tam je hromada asi 20 křesel. A je vidět, že zatím byla spousta práce, ale proč si nechávat křeslo, které se nehoupe, které je rozbité? Ta reakce u něj byla naprosto rychlá. Žádný pokus o spravení, prostě je to rozbité, pryč s tím. Tak proč Pán Bůh čeká tak strašně dlouho? Člověk se zkazil, tak proč prostě nezmáčknout reset? Neskusit to znova. Bylo to v moci Hospodina? No samozřejmě, že bylo. Proč to tedy trvá tak dlouho? Pán Bůh není jenom soudcem, ale je i trpělivým zachráncem. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Nový zákon 2. Petrova. Doba stavby archy byla dobou milosti a varování. Každé prkno archy, které přibité na palubu, bylo jasným připomenutím: přijde soud. Přijď k Bohu, dokud je čas. Noé nebyl jenom stavitel, ale byl to kazatel spravedlnosti. Opět v 2. Petrově čteme: ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jenom Noého, kazatele spravedlnosti, spolu se 7 jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. Pán Bůh nechce zničit svět bez varování. Pán Bůh nám dává čas. Pro lidi kolem Noého čas k pokání, pro Noého samotného je to čas růstu víry a poslušnosti a pro jeho rodinu čas učit se žít vírou uprostřed posměchu. Pán Bůh vychovává Noého, víra se učí v dlouhé poslušnosti. Noé mohl říct, Pane Bože, jestli fakt ta potopa přijde, tak to prosím tě udělej za týden, já to fakt psychicky nedám, když to bude trvat 80 let. Ale Pán Bůh takhle nejedná. Víra se neformuje v jednom zážitku, ale v dlouhodobé poslušnosti. A zvlášť v situaci, kdy jdeme proti proudu. Známe i další příklady poslušnosti navzdory tlaku okolí. Náš rodák Jan Hus nešel proti tehdejší církvi proto, aby provokoval, ale proto, že v písmu viděl jiný obraz církve, pravdy a pokání. Vytrval, i když ho mnozí považovali za rozvratníka, i když ztratil postavení, ztratil bezpečí, ztratil svobodu a nakonec i svůj život. Jeho víra nebyla jenom vnitřní pocit, ale praktická poslušnost tomu, co poznal jako pravdu před Pánem Bohem. I za cenu nepochopení, izolace a smrti. Dietrich Bonhoeffer, kazatel první republiky v Německu. Už velmi brzo po nástupu Hitlera, někdy kolem roku 1933, on veřejně varoval před tím, že nacismus není jenom politika, ale je to modla, která si nárokuje místo Boha. Když spousta křesťanů v Německu mlčela nebo se přizpůsobila, on odmítl antisemitismus a perzekuci židů. Odmítl německé křesťanství, které se chtělo spojit s nacistickou ideologií a podílel se na budování ilegálního semináře pro kazatele, kteří chtěli zůstat věrní Kristu, ne režimu. K víře nepatřila jenom správná teologie, ale konkrétní poslušnost. On řekl, kdo nezvedne hlas za židy, ten nemá právo zpívat gregoriánský chorál v kostele. Praktická poslušnost. Nakonec se zapojil do odboje a v roce 1943 byl uvězněn a 9. dubna roku 1945, pár týdnů před koncem války, byl oběšen v koncentračním táboře Flossenbürg. Praktický příklad poslušnosti. Noé léta staví něco, co nikdo nechce, na základě slova, které nikdo nebere vážně. Kolikrát si mohl říct, zdá se, že by se něco dělo. Možná jsem si to boží slovo jenom vsugeroval. Třeba jsem Pánu Bohu jenom špatně rozuměl. Všichni se mi smějí a Pán Bůh mlčí. Ale právě v téhle době vzniká to, co později čteme, Noé chodil s Bohem. To není jednorázová zkušenost, je to životní styl. Pán Bůh ukazuje, že soud není svévolný, ale je spravedlivý. Když soud přijde po dlouhém varování a době milosti, nikdo pak nemůže říct, to bylo nespravedlivě rychlý. My jsme se nestihli napravit. Každému bylo dáno dost času, aby přestal ignorovat Boha. Dnes evangelium kážeme už 2000 let, soud nepřichází hned, znamená to, že se nic nestane? Je to proto, že Pán Bůh je trpělivý. Co se dělo v době, kdy Noé stavěl archu? My jsme to viděli na tom krátkém videu. Bible není úplně detailní, ale můžeme si z kontextu představit. Normální život jako dnes. Matouš píše, jako bylo za dnů Noého, tak bude při příchodu syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávali se, až do dne, kdy Noé vstoupil do archy a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nezahubila. Žádná panika, žádné uvědomění si vážnosti té situace, běžný provoz, business as usual, včetně hříchu. Boží varování se tak nějak rozplyne v tom každodenním schonu. Noé je okolím vnímán jako divný člověk. On staví ohromnou loď na souši, neustále mluví o Božím slovu, o nějakém soudu, o spravedlnosti, přijímá příkazy, které ostatním přijdou naprosto absurdní. A v očích okolí byl možná fanatik, blázen, člověk, který si kazí život svým náboženstvím. Noého rodina pak žije uprostřed nepochopení. Jeho děti žijí v prostředí posměchu vůči otci. Máš doma blázna? Děti umějí být kruté. Učí se, že věrnost Bohu je někdy drahá a má svoji cenu. Někdy je to vězení, někdy ztráta zaměstnání. Můj dědeček kdysi dostal v 50. letech na výběr, buď přestaneš chodit do kostela, nebo skončíš jako profesor na gymnáziu. Vybral si to druhé. Víra někdy má svoji cenu. Také zažijí, že věrnost Bohu zachraňuje. Doba stavby archy nebyla jenom stavební období. Byla to doba, která vychovávala a formovala Noého i jeho rodinu. Upevňovala jejich víru a učila je poslušnosti. Proč tedy Pán Bůh nezničil lidstvo hned? Tak protože je Pán Bůh spravedlivý, ale zároveň i milosrdný. Protože Pán Bůh dává cestu a prostor k pokání. Každý den, kdy ještě neprší, je nabídka milosti. Lidé mohli vidět archu a slyšet Noého ptát se, proč to děláš? Bůh tak jedná i dnes. Dlouho, tiše, trpělivě nás volá. Protože Pán Bůh chce skrze Noého příběh učit i nás. Kdyby potopa přišla hned, neměli bychom obraz archy jako předobraz Krista, který přichází, aby nás zachránil, obraz Noého poslušnou víru, příběh Boží smlouvy a duhy. Pán Bůh ví, že my potřebujeme příběhy. Konkrétní lidi, konkrétní činy, skrze které k nám mluví. Noé není jenom historická postava, je to lekce víry. A co nás tedy Pán Bůh učí skrze Noého? Pán Bůh bere hřích vážně, i když možná odkládá soud. Někdy si říkáme, když Pán Bůh nezasahuje, tak mu to asi nevadí. Kolik zla se ve světě děje a Pán Bůh nereaguje. Příběh Noého nám pak říká, Pán Bůh vidí. On nezavírá oči. A tím, že nepřišel soud hned, to není schválení, ale je to prostor pro změnu, prostor k pokání. Víra není pocit, ale dlouhá poslušnost. Noé stavěl archu mnoho let. Náš problém často je v tom, že chceme rychlou odpověď, rychlé požehnání, krátkodobý zápal s vidinou rychlého výsledku, ale bez dlouhodobé vytrvalosti. Noé nás učí, tuhle větu jsem si potrhl červeně, víra znamená dělat dnes to, co Bůh řekl včera, i když to zítra ještě nebude vidět. Ještě jedno. Dělat dnes to, co Bůh řekl včera, i když to zítra ještě nebude vidět. Víra se ukazuje v dlouhodobé práci. Archu nestavíte jedním velkým hrdinským činem, ale tisíci malých kroků, prkínko za prkínkem, hřebík za hřebíkem. A Bůh si těchto malých kroků možná cení víc než našich velkých slov. Poučení pro nás dnes? Jak vypadá doba Noého dnes? Ježíš přímo říká, že při jeho dalším příchodu to bude jako za dnů Noého. Lidé budou žít své životy, hřích bude brán jako norma, volání k pokání bude znít slabě, Boží trpělivost bude vnímána jako důkaz, že Bůh nic neudělá. Jsme ochotni přijmout, že žijeme v době Noého v tom smyslu, že soud jednou přijde, Kristus se vrátí a my jsme povoláni žít vírou, která staví archu. Archu poslušnosti a svědectví v čase, který nám zbývá. A co může být ta moje archa? Pro Noého to bylo jednoduché. Byla to konkrétní loď z goferového dřeva. Já jsem hledal, co je to gofer. Nejblíž tomu prý je cypřiš, ale je to mýtická dřevina biblických dnů. Nikdo vlastně neví, co to je. Údajně se z toho dobře stavěly lodi. Věra to ví. Aha. Každý den se dozvíme něco nového. Já jsem právě vyčetl, že by to mohl být cypřiš, protože údajně dobře odolává hnilobě a proto je skvělý a vlhkosti a proto je skvělý pro stavění lodí. Ale jestli je to technologická metoda, může být. Děkuju. Ještě někdo má nějaký nápad, co by mohlo být goferové dřevo? Pro nás ta archa by mohla být poslušnost konkrétním božím výzvám. Ty výzvy mohou být různé. Odpuštění, změna návyků, služba druhým, pro někoho misie. Budování duchovního domu. Rodiny, která stojí na božím slově. Naše archa může být věrnost v malých věcech, o kterých ví jenom Pán Bůh. Jak já osobně, jak vy osobně reagujete na boží trpělivost? Dva možné postoje. Když Pán Bůh nezasahuje, tak můžu v klidu pokračovat v tom, co dělám. Ta druhá možnost, když Pán Bůh nezasahuje, dává mi čas něco změnit. Já bych velmi varoval před tím prvním, a preferoval to druhé. Samo o sobě to, že Pán Bůh nezasahuje, ještě neznamená, že konám dobře. Pravidelně zpytujme sami sebe, jestli to, že Pán Bůh nezasahuje, není oddechovým časem, který mi dává prostor k tomu, abych něco změnil. I příběh Noého nás volá spíš k té druhé reakci. Pán Bůh nám dal čas života, čas slyšet evangelium, čas činit pokání, čas smířit se s lidmi, čas změnit si své životní priority. Ne proto, že by soud nikdy nepřišel, ale právě proto, že jednou přijde. A co ta duha na konci? Otázka. Proč Pán Bůh trpí, když mu působíme bolest? Napadlo vás to někdy? Působíme Pánu Bohu bolest? Pravděpodobně každý z nás tisíckrát za den. Proč to Pán Bůh trpí? Když dílo neplní svůj zamyšlený úděl, tvůrce ho zničí a začne znova. Má nás rád? Jasně. Když máte psa, máte ho rádi? A necháte psa, aby vás každý ráno pokousal? Proč Pán Bůh trpí, že mu působíme bolest? Proč má zájem udržovat svoje dílo, na které je trvale a nezměnitelně rozbité? A to, že jsme trvale a nezměnitelně rozbití, to víme, Bible nám to říká. Je to tedy kvůli smlouvě po potopě? No, smlouvu. Já mám trošku problém s tím slovem smlouva. Smlouvu přece uzavírají většinou dvě strany. Tady to byla jedna strana, navíc ta mocnější, která slíbila, že už to neudělá. Takže to vlastně není úplně smlouva, kde lid na jedné straně slibuje, že už bude hodný a Bůh slibuje, že už to neudělá. Je to vlastně jednostranný závazek Boha, který není nutně podmíněn plněním na straně té protistrany. Znamená to, že to Bůh nemůže udělat? Že by se nějak zmenšila jeho moc? Nebo prostě nechce? My bychom si asi měli připomínat, že žijeme jenom z jeho milosti. Když čteme ten text z Genesis, když Hospodin ucítil příjemnou vůni z obětního oltáře, řekl si v srdci, už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Já jsem při čtení těchto veršů znova a znova zjistil, že jsem to vlastně od mládí chápal úplně špatně. Já jsem si vždycky myslel, že smlouva, že duha je smlouvou mezi Pánem Bohem a člověkem, kdy Pán Bůh říká, mám lidi natolik rád, že už to nikdy neudělám. Ale v tom verši čteme něco jiného. Už nikdy kvůli člověku neprokleji zem. To není smlouva s lidmi. To je smlouva se vším tvorstvem, že bez ohledu na to, jak my lidé kazíme svůj život, Pán Bůh nesmete spolu s námi celou zem. Tato smlouva není biankošek pro lidi. Chovejte se, jak chcete a den zúčtování nikdy nepřijde. Pán Bůh miluje svoje stvoření, ale to stvoření, my, jsme mu povinováni poslušností. Blížíme se k závěru. Co nám teda Pán Bůh říká skrze Noého příběh? Náš čas je také časem stavby. Jednou se dveře archy zavřou, čas milosti skončí a začne pršet. Do té doby jsme povoláni žít vírou, svědčit našemu okolí, ne nutně slovy, ale činy, stavět svůj život na Božím slově, ne na názoru většiny. Amen.